يفلحون. إنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما. وإنه من يشرك بك اللهم فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وصلوات ربي وسلامه على البشير النذير أبا القاسم سيد ولد آدم، صلى عليك اللهم يا عالم الهدى، وعلى آله الأخيار الذين ثبتوه أثناء نزول الرسالة، وعلى أصحابه الكرام الذين حملوا راية الإسلام من بعده فماتوا وقد رضي تعالى عنهم، يقول تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذلك لمن خشي ربه، حماة الإسلام وحراس العقيدة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، واعلموا أنكم أمام ربكم يوم غد موقوفون، وأنكم عن أعمالكم تسألون، وأنكم عن تفريطكم نادمون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، تمتين لرزا الله سبحانه وتعالى، الله بتين لرزا يتتون لا بأمروك تتون ناتو السامون سمنو ناتو ويريكاريوك مسينزيري انجاورو بيتتك الدوك ويتم تبين أن تقرب إليه tubenga tutuka jari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah chagama nti wa ma umiru abantu ngabazembula mbwenseno teriche balagirwa kola mubinje bibatawanya illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Allah agama nti mbibateke dwo kola byonna bateke dwo kufuba okulaba nti byonna biri mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ashara sada, na'ishu hadhihi al-ayyam, tuwangala mu biro bino nga tuwangalira mu kimu kubikaliyo okusinza Allah biyakoola abantu ab'enjawulo okubanga babijjumbira, okubanga babituukiriza. Ala nga n'ekika ekyo kwe kusiiba omwezi gwa Ramadan bwe yalinga agwogera kagulaalika. Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun. Muteeke eri abooluganda, Allah jalla jalaluhu akirambika lwatu nti kiyitibwa kusiiba, akulaalise kubakkiriza nga bwe kwalaalikwa kubaasookawo mu nsi muno era ne basiiba. Allah kyagamba nti nammwe bwe munaaba musiibye nga Allah bw'ayagala musiibe, laallakum tattaqun, mujja kufunira ddala ekiyitibwa takwa. Kigambo ekiyitibwa takwa abamanyi b'obusiraamu baakyogerako ebigambo bingi. Amma Imamu Ali radiyallahu anhu fafassala taqwa qailan, Imamu Ali bwe yali ayogera ku kiyitibwa takwa ategeeza nti huwa alkhawfu min aljalil والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل واستعدادا ليوم الرحيل. انسونج زنيا إمام علي أطلع عنتي كتير وتقوى يموتوا كبان تأكل لك القرآن بيجامبي وموتوا كبان تيتكر تكرونا كلوا عندو كسين كان الله سبحانه وتعالى وموتوا كوسنا كتناك الله كابا مودي. إمام علي تجمع عنتي أبو الخوف من الجليل دتكت سنبايو إتو كبان تيتي الله سبحانه وتعالى ممبلازو زنا. Ibada yoku siba aboluganda, sami'ina al-kathir, tuuli debinji okubare kwa tandika, nemukadde kwali tekunna tandika, ayatun wa ahadithun, ayati nyinji ezitu someddwa, na ahadithu zombaka nyinji ezitu nyonyoddwa, zonanga zoreka, limadha nasum, wachi tusiba, nga zoreka al-hikam, al-baligha, na hili gendere webye chikecha wa gure nyo, Allah subhanahu wa ta'ala, biya gendere la musawum, uruare roje tulimu. أسأل الله القدير أن يتقبل منا الصيام وسائر جميع أعمالنا. سب الله سبحانه وتعالى أكرزوك سيبك وفي نيمين مجفج نيمين رنجي. الله تمسباجي كرزي. إخوة الإيمان، فالمتأمل لآيات الصيام يجد أن الله سبحانه وتعالى اختتمها بآيات ومتوى من غيت جرزة آية ezogera farudhiyata siyamu, ezogera kukulari kwa kwa kusiba. Bobo zete gereza ojja kukusanganga Allah subhanahu wa ta'ala buyariazi fundikira ikhtatamaha biqawlihi jalla jalalu. Allah buyariazi fundikira azifundikira niteke irigamanti wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah buyariazi fundikira matekago akukwatagana nukusiba.
atulaga obukulu bwemweraku bika byokusinza nga nako kwe kusaba Allah subhanahu wataala. Maashara saada, tuwangalira mu nsi ng'abantu bawangalira mu bizibu ebyenjawulo, tuwangalira mu nsi mwe tuli nga tulina emitawaana egyenjawulo, wakwalkulla ala shakilati, buli omu n'embeera ye n'ebizibu bye. Allah atukakasa mu tteeka eryo naddala nga tuli mu mwezi guno ogwa Ramadan, gituyitirize nnyo okumusaba Allah subhanahu wataala ng'ate tukimanyidde ddala nti Allah gwe tusaba yeyekka asobola okutwanukula, anti omubaka kye yatugamba nti adduau huwa alibada, abange okusaba Allah kwe kumusinziza ddala nga tuli mu mwezi guno ogwa Ramadan. Kitukwatako era kituvunaanwako abooluganda okubanga tuyitiriza nnyo okusaba Allah subhanahu wataala, abenga atugirawo, abenga atuyamba, abenga atusobozesa okusiiba omwezi guno ogwa Ramadan, abenga atugirawo ebizibu byonna bye tuwangaala nabyo mu nsi mwe tuwangaalira olwaleero. Wakad ghafala alkathir, abantu bangi mu nsi muno ojja kukisanga ng'ekigambo okusaba Allah baakivaako dda. Abamu nga kyebayita okusaba Allah ate tekuba kumusaba, abamu nga bamusaba naye ng'ensaba gye bamusabamu si entuufu. Kumbe ng'ate abalala ojja kubasanga nga kyebayita okusaba Allah mwana wattu bali ku byabwe, si kwe kusaba Allah kwayogerako. Ekyo nno kiba kitukakatako okukakkana wansi, tutuule tuyige okusaba Allah subhanahu wataala okwogerwako kuteekeddwa kufaanana kutya. Ikhwata aliman, nga tuli mwezi guno ogwa Ramadan, falyataammal kullu minna, buli omu ku ffe asaana yeetegereze awubaina embeera n'obulamu bwe tuwangaaliramu wano we tuli, fi baladina, wano mu bwange ewaffe, wa ghayriha min sa'iri biladi almuslimin, ne mu bitundu ebirala omuwangaalira abasiraamu nga tuli mwezi guno ogwa Ramadan. Tukakatwako okwetegereza embeera ze tuwangaaliramu, tutunuulire n'embeera baganda baffe abasiraamu ze bawangaaliramu mu bitundu eby'enjawulo. Naishu hadhihi alayyam, omuntu aba yeetegereza obulamu bwe tuwangaaliramu e Uganda wano, yeetegereza nti we tusiibidde omwezi gwa Ramadan guno, newankubadde nga tuli beetaavu nnyo ery'okusabirwa, tuli beetaavu nnyo ery'okusaba Allah subhanahu wataala. Bwe kituuka mwezi guno ogwa Ramadan bwe tugaanye nti Allah yafundikira aya zaago n'okusaba, kyetukakatako okusabira ennyo eggwanga lyaffe lino okusinziira mu mbeera ze tuwangaaliramu olwaleero. Falmutaamilu lilhayati siyasiya, omuntu eyeetegereza embeera z'ebyobufuzi mu ggwanga muno, hadhihi alayyam, ebiro bino bwe tuwangaaliramu, yajidu annana, mbutuufu ddala bwe yeetegereza asangira ddala nga obulamu bwe tuwangaaliramu bulamu buzibu mu mbeera y'ebyobufuzi. Walmutaamil neyayongera okwetegereza ddala embeera eyo, yajidu wakad yadunnu albaad anna almustaqbal, ddala mbutuufu omulala bwe yeetegereza embeera gye tulimu yandiraba ndi gye tulaga yandibaayo ekizikiza mu mbeera z'ebyobufuzi by'eggwanga lino, ddala nno mbutuufu eyeetaaga okuba nga tusabirwa nnyo. Waljamiu yaalamu, buli omu muffe amanyidde ddala tetuwangaalira mu ggwanga muno wanidaama siyaasi nga n'embeera y'ebyobufuzi system etambulirwako mu byobufuzi, taaddudu lahzaab ya multipartism, bibiina bingi olwaleero y'embeera kwe tuwangaalira mu ggwanga muno, naye bw'okuba ttooki mu buli kibiina olwaleero, tajidu lmashakil, osanga ebizibu ebitagambika, fi kulli hizbin, mu buli kibiina olwaleero bizibu buliwo okuba omutwe mutawaana, tewali batire ddaawo bali ntendenga ebyabwe birungi wabula bizibu byereere bye tuwangaaliramu. Faharakatu lmuqawama alwataniya wahiya alhizba alhakima, olwaleero omuntu atunuulira NRM ng'ekibiina ekifuga eggwanga lino olwaleero, bwe weetegereza ebikiri munda olabira ddala ebizibu n'emitawaana. Faminhum almutamaridun, basi yaboogera lwatu nti mulimu ne barebo, waminhum man salaku ghaira tariqahum, mulimu abagamba nti aa bano bo omugendo baaguvwako basojjagana balumaŋŋana bali mu bizibu ebitagambika, ani atabirabo olwaleero bwe babanga be batufuga olwaleero? Oyinza kulowooza ki kufukya eggwanga lino? Iza kaana dhalika wad'uhum, bwe babanga eyo embeera gye balimu, walmashakil, n'emitawaana egibajjuddemu, fama mustaqbal hadha albilad, olwo bwe neyeetegereza lowoozaamu nti fukya eggwanga lino mu byobufuzi abooluganda efaanana etya. Wa idha nadhamna ila ghayriha min alahzaab, tunuulira ebibiina ebirala FDC olwaleero nayo munghamisa fi lmashakil walkhilafaat, ojagisaŋanga nayo olwaleero ebbinkidde mu bizibu enjawukana emitawaana obuteesigaŋŋana n'ebirala ebifaanana bityo, nga wahiya ng'ate mu ndaba y'abamu balaba nti kye kibiina osanga ekiddirira ngate mundaba yabamu balooza nti osanga kye kiddirira bwe kibanga nakyo bwe kityo bwe kifaanana fa aina al mustaqbal al siyasa al mushriq li hadha al bilad kiba kitegeeza nti oli future ya bannayuganda eririddawa bwe babanga nabo bwe batyo bwe bafaanana fal hizb al demokrati democratic party olwaleero fal mutaamil lima fiha bwe wetegereza ebijirimu nayo bizibu byebimu buteesigangana نزاعات وخلافات بتيسي جنغنا نجاوكنا زيزي بجدمو نرمو باتيو ببطرانو الواليرو وقس على ذلك وكنو كوبو جرا جرا نزاباسي قده وجاكو منيانتي امبيرا جتو انغالي دمو الواليرو وجاكو منيانتي المستقبل السياسي لهذا البلاد وجاكو منيانتي فيتشاي قوانغا دينو مبيوب فوزي جال حقا نيتاكو كبانجي سبيلوا اما وضعنا الاقتصادي Mbera zape mbwanga wano. Ezebye mfuna na zoo vendo kuzete gereza. Olari ya dalanga tuweta aga kusabiru wanyo. Falwaba asia al-iqtisadi. Mutadahwir. Mbera zebye mfuna na zoo zidobo kanyi mbera zonna. Al-fakiru fakirun. Wal-ganiyu ganiyun. Olari ya bagazda bagazda nyo. Na bafu bafu nyo. Jakusana nge mbera ili wakati wabwe. Gapo ili wakati wabagazda na bafu mbwanga lino. Kinzo kube kizibu nnyo okubanti ezibwa ekyo nno kikwoleka kirembe ne mumbeera y'ebyenfuna eggwanga lino isaana kusabirwa nnyo amma alwadu alam walhayatu alijtimaiya n'embeera z'abantu eza bulijjo social life obulamu bw'abantu obwa bulijjo bwe weetegereza bwe tuwangaala olwaleero olabira ddala nga wakad fashat alfusuuq وقد فشت الفواحش ما ظهر منها وما بطن وجاك السلام وانا واتو وبوانو نفو وبوريكير ينجاولو في مختلف الميادين وبشتى اشكالها وبوانو نفو مبتل يابو نميرا سامير ينجاولو بساساني دونا ظهر الفساد في البر والبحر ونروك بومتو بوانو نفو ايو تلكم حياتكم الاجتماعي وبوانو نفو توانغالي امي سوشولاي فيافت وطوليوانو بوجيتي كرسينيو وسانجي ردالانغ مبتو فتسانا فسابيروان Mwemele pana nabu etio Nganja ukana nabu sesi gangana Arishwa Wagairiha Min ashkal Aboruganda Uruwane nobuli wenguzi Obuli azamanyo wabi keri enja uro Buli wapu wa mutuwa ulira NSSF uwarero Yeriku buli omuja ayogerako Bogendo kujete gereza Ngabari omye momutwe Abogeru wako Na bonanga wabifana na Oja kubaraba Ngatebe eva kure mbeze mumitende reje nja ulera mumbereze nja ulo Faina tathabun Tuba tulagawa mumbere fana na buwetio Dara numbutufu tugametu botu nulire mbera zafe Mugwanga wano wetu wanga aliachiva chikaka zandusa na kusabiru wanyo Naturi mwezi kuna ugwaraba wan Tukakatu waka ala siramu Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala haringa tutasa kubembe raje tulimu haka niboboje tegereza tulimbuzibu ngaba tubate tusabidwo banga tutusabiye Allah na marafu ndi kidembe raje tuwangalira munsi munonga bweti bwefanana twandiva munsi munonga tulibuzinga tulimbuzibu atene tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngare musungu abuje tuli maashara sada mbera je tuogerako eyo kubante mbera nzibu abantu basana basabirwe obusiramu obutaina hudud فالإسلام لا يعلم الحدود المصطنعة وبسلام كبماني زينو باوندريز زاقين رزيتي قواهو بفوزي باماتواري كباتي تيجيزا جابا سلام واباري وانو كيتو قواتاكو تفناني زبوا وكماني بي قواتاكو بسلام بيتون دوي بلالي ينسينو بتبان قبصر الله سبحانه وتعالى نتم سباتاسو بسلام وفمبوان وانو علينا ألا ننسى تتكد دوه تيرا بلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في سائر أنحاء العالم شروع قتكو أكسبني الله سبحانه وتعالى مونجريمو نبت وقلا كتاس ونو حتى سنا والسلام وابو السلام مبتون دولي قوانغا مبتون دولي انسينو هبو رغان دي بينجاورو سمنا هذا رمضان تسيبي ومزقنا قوى رمضان والكل يعلم قبل يوم كفوا مني المزاجر والدمار قمني الدجالة امبيرا ايوك سانيا ويبيارو امبيرا ايوك تربنيا اكوكا كني زبوا اكو يسبوا مواماسو هبا سلامكم يسبوا مواماسو مبتون دو بيان سيني بيان جاولو فا اخوانكم في فلسطين بغانا من موالي من فلسطين يعيشون بل سوامو رمضان بسير يوم ويزقوا رمضان تحت المدافع basiri omwezi gwa Ramadhani guno wal yahud basiri omwezi gwa Ramadhani guno bagusibidde ku munkenke nembeera gye balimu abayudaaya babakaali akayiri gombe abayubaaya tebabakkiriza kubaako we banywa mazzi tusiibe omwezi gwa Ramadhani guno nga mutunuulira abagenda bagoberera amayumba gaabwe mwana wattu tuhaddam bil jararat abayudaaya bakwata bitrust ebyamaanyi ne bagasenda wala ahadi yatakallam yakusufuna alqura wal aryaf alyahud ojja kubasanganga olwaleero baboominga ebyalo buli kadde weyakhtaluuna alquwaada minhum era ojja kubasanga olwaleero ng'abakulembeze mu bo ojja kusanga nti bagenda babatugumbula min hiini li akhar min waktin li akhar buli wamu mu buli kitundu bagenda babakijjanya tusiiba naye tumanye nti baganda baffe eyo embeera mwe basiibidde basiibira ku munkenke obutagambika basibira mbuzi bwo obutagambika wa haquna alaina an nad'a Allah lahum abange kitukakatako okubasabira Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti abataasa abanunule abajje mu mbeera eyo gye bawangaliramu eyo okutuntuzibwa n'okuyisibwamu amaaso maasara saada walgharibu fi lamr embeera eno kyetugambye tusiibiddemu wakis ala dhalik geraageranyiza ku ekyo mu bitundu by'ensi eby'enjawulo bwe tusiibidde nga biwangaalira mu buzibu fa ikhwanukum fi liraq baganda mmwe abali mu iraq swamu basiibye omwezi guno ogwa Ramadhani nga bagusiibira mu mbeera y'emwe eya buzibu bomu zifuuse bomu okuttibwa kufuuse okuttibwa okukijjanyizibwa kutuusa kufuuse basiibidde mu mbeera nabo ya bunkenke amma ikhwanukum fi somal baganda mmwe abali mu somaliya abo nabo y'embeera mwe basiibidde amma ikhwanukum fi sudan ne mu sudan ebiriyo mbitegeera bulungi wa fi kashmir ne mu kashmiri ebiriyo mbimanyi wa fi filipin ebiri mu filipino olwaleero mbitegeera bulungi embeera ezo zonna ng'abasiraamu zitukakatako bwe tuba tuli mumwezi guno ogwa ramadan okusaba ennyo allah subhanahu wa taala ataase baganda baffe yonna gye baba bali abeere ng'anyweza obusiraamu n'abasiraamu mu nsi yonna kyetugambye nti allah subhanahu wa taala bwe yali ng'afundikira ala z'okusiiba yazifundikira na kigambo okusaba mwalimu risaala mwalimu meseji allah gyayagala tutegeere nti abange kigambo okusaba allah subhanahu wa taala ebiziru byammwe byonna nga muli mumwezi gwa ramadan mubyanjulire allah subhanahu wa taala allah gwe mubyanjulya talemwa allah gwe mubyanjulya teyeerabira allah gwe mubyanjulya tayinza kubavaamu tusiibye omwezi gwa ramadan nga bwe tugambye tuwadde ebyokulabirako ku mawanga agamu tugambye tuli mumwezi guno nga baganda baffe fi lamsi alqarib wanongo omwezi gwa ramadan gugenda okutandika abazze bagoberera embeera abayudaaya beesomye mu falastini ne bajjayo buli kyonna kye balina bagezaako okulaba nti bakaluubiriza baganda baffe abasiraamu mu falastini okusiibanga allah subhanahu wataala bw'ayagala falyahud wama adraka ma alyahud abayudaaya abayudaaya oyinza okubanga tonnabakumanya bayudaaya abo innahum khubata oyinza okubanga tonnabakumanya bayudaaya bitonde bizibu nnyo allah abyogerako mu qur'ani ng'atulaga obuzibu bwabyo bw'atyo n'abitwewaza era n'atulaga nti be bamu ku balabe ab'olubango aba umma y'obusiraamu eno walakin min gharaibi dduniya amu n'ebyo byonna byebakola kyewuunyisa annadduwala algharbiya biqiyadati amerika wa britaniya kyewuunyisa nti agamu ku mawanga g'omu west nga amerika ekulembere ne bungereza ebikolwa ebifaanana bityo eby'okutyoboola abantu n'okubakkakkanya okubasalanga embuzi okubakuwa bbomu ezitatadde inna duwala algharbiya la tulki laha baala amawanga ago ag'omu west ojja kusanga nga ku nsonga eyo tegafuddeeyo abasiraamu battibwa mu nsi yonna tebafuddeeyo walakin hiina yaqifu almuslimun naye abasiraamu bwe bavaayo liyudafiu an anfusihim wa yudafiu an diinihim wa yaruddu ladha buli lwe bavaayo beerwaneko buli lwe bavaayo babeerenga yutalibuuna bihuquqihim bavaayo basabe eryabwe fasurana ma yulaqabuuna bilirhabiyin kyangu wamangu nnyo buli lwe bavaayo ne bagamba nti kino kyaffe kirina kuba kiti tukooye okutulugunyizibwa tukooye okukakanyizibwa fasurana ma yulaqabuuna bilirhabiyin bangu wamangu nnyo okugamba nti abo bannalukalala abo batujju abo bingi ebibateekebwako ebiboogerwako olwaleero buli lwe bavaayo okutegeeza ensi eno nti aa lana hurriya tulina ejjembe tulina okukola kye twagala bwe bavaayo okulwanirira ebyabwe fasurana ma yulakabuuna bil irhabiyin banguwa okwogerwako nti batujju banguwa okwogerwako nti baterroristi lwaki ekyo kifaanana kityo terroristi mu nsi munaasinga amerika n'abayudaaya mu falastiini terroristi mu nsi muno azingako ebyalo byonna terroristi mu nsi muno asinga abayudaaya abazingako ebyalo ne babidammala byonna ne babijjawo ayu irhabin haatha mu mbeera efaanana bwetyo kyenyamiza nnyo okulaba nga nnaasi yakiriruuna bimikiyalain mizaanun muzdawaj bewa bapima ebintu babipima mwana wattu mu ngeri eryawo yamankyolo iza kaana alyahud humu lladina yukasiruuna almusilimuun fala ahadan yatakallam bwe babanga abayudaaya be bavuddeyo okubanga yudammiruuna buyuuta almusilimiin wa yakusifuuna qurahum wa yakhudhulunahum bwe babanga abayudaaya be bavuddeyo okusaanyaawo ebyalo okutta abasiraamu n'okubakola yonna ebikolero ebibakolebwako fala ahadun yatakallam teri ayogera hatta ulaika alladhina yaquluun waddaabo abagenda basaasaanya nga bagamba nti innahum yudaafiruuna an hurriyati linsaan aina alhurriya olwo okulwanirira eddembe ly'obuntu liriyiddawa naye baba abayudaaya nga bebatta abasiraamu teri ayina kyayogera faiha kamat amerika bwe banga amerika yeevuddeyo neerumba iraqa neekuba sudaani neerumba somaliya fala ahadun yatakallam teri avaayo okwogera amma iza qama almuslimuuna fadafau an anfusihim waraddu aludwana bishatta anwaiha naye abasiraamu bwe bavaayo ne basalawo okwerwanako n'okulwanirira ebyabwe fasurana banguwa nnyo banoga nti aa abo irhabiyun mutamaridun wa ghairi dhalik batandika okubatuuma ebinyanya ebifaanana bityo aina aladala addawuliya aina almujtamaa addawuliy olwaleero baliriddawo abagamba nti balwanirira abantu mu nsi muno kuba kimu aina almusaawa abo nno situandi beewuunyizza kubanga allah subhanahu wataala yabategeeza dda nti walan tarda anka alyahudu wa ala annasara hatta tattabicu millatahum abo bwe batyo bwe bafaanana walakina algariba fi lamr naye ate ekisinga okutwewuunyisa kwe kulabanga hatta badu ruasa edduwal alifriqiya yataraddaduuna ala israil ekisinga okutwewuunyisa kwe kulaba nti n'abamu ku bakulembeze ba afirika eno baina ziyaratin mutakarira ala tal abib buli kaseera beewuuba isirayiri faalaqatuhum ma alyahudi alaqatu watida ojja kusanga enkolagana yaabwe n'abayudaaya nkolagana y'amaanyi enkolagana efaanana etyo osanga banoonyamu liyuhima albashar babuzeebuze ensi eno bakitegeeze nti abayudaaya si babi nnyo osobola okukolagana nabo wa min ulaik si kyankiso mu bakulembeze abatava isirayiri alladina yataraddaduuna ala israil minhum raisun alyaum mwe mwine pulezidenti waffe owoolwaleero yoweri kaguta museveni tava isirayiri pulezidenti wa burkina faso y'omu kubatinkiza ennyo n'abaisirayiri ekyo ffe wetukitunuulira tukirabira ddala nga kwongera maanyi mu bayudaaya nakwongeza kufutiza basiraamu nakwongera kunyaga ettaka ly'abasiraamu nakwongera kuyisa bantu bubi nga basuubira nti balinayo bannaabwe ababawagira mu mbeera efaanana etyo walakina nakulu naye tugamba nti osanga abakulu abo tebannabakumanya manhumu lyahud wakad dhakara alqur'aana manhumu lyahud allah subhanahu wataala yatulaga abayudaaya beebaani innahum la imaana lahum boolabaabo abayudaaya yajuruuna waraa almasaalih bantu bakunoonya interesti zaabwe bafunirawa baliirawa ekyo kyebalimu n'olwekyo abatinkiza nabo amasulaha gaabwe interesti zaabwe bwe zinaabaggwamu mujja kulaba ekinaddirira ebyo baali babikezeeko mu nsi muno wa taarikhu yashhad n'ebyafaayo ensonga eyo bigirambika bulungi aqulu qawli haatha wastaghfiru llaha alazima li walakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rrahim watubu ilayh إنه هو التواب الرحيم إن الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله الأخيار الذين ثبتوه أثناء نزول الرسالة وعلى أصحابه الكرام الذين حملوا راية الإسلام من بعده معشر السادة من بريفنا نبويتيو تعلمون أن فلسطين أول قبلة للمسلمين mukimanyi bulungi nnyo nti falastiini kyekibula ky'abasiraamu ekyasooka lwaki tugiddiŋŋana nnyo lwaki tugyogerako nnyo kyekibula kyaffe ekyasooka fahtalloha liyahud abayudaya nebachi wamba omuntu olwaleero okugenda yo mu mbeera efaanana bwetyo nga yatawaddad ayeekulubeeseza ku bayudaaya tukirabira ddala nti ihanatan lil islaami wal muslimiin kuba kukakkanya na kutyoboola abasiraamu na busiraamu kuba ekibula kyabwe ekyasooka kiri mu buwambe tusaba allah subhanahu wa taala asobozesa abasiraamu okuba nti banunula ekibula ekyo ekyasooka nga kiri mwezi guno gwa ramadan abaluganda tuyitirize nnyo okusaba allah subhanahu wa taala atutaase obusiraamu mu ggwanga lino nabwo bulina ebizibu byabwo ebyo bizze bibategeezebwa ntakera era nkakasa nti mubitegeera bulungi obusiraamu olwaleero muhasar bulumbiddwa buzingiddwako obusiraamu olwaleero embeera gye buwangaliramu teri atagimanyi kyetubasaba nti nga tuli mu mwezi guno ogwa ramadan tusabe nnyo allah subhanahu wa taala an yaizza al islaama wal muslimiin ويذل الشرك والمشركين ذيزمك الدواء ذيتك الدواء كويتريزا وكسبني الله سبحانه وتعالى انك تلم ويزقنا وقوى رمضان بيتبع انك تمسواب ولغانا تبيبك كم تبيبا ما تفو كي الله سبحانه وتعالى قد سبج قطوانك لا يتوكا كسدنا تقام انت فليؤمنوا بي بيالين قاتل لغا mubimuku agenda okusinziira naffe okuba nti atwanukula yatulaga ensonga bbiri esooka yagamba ti falyastajibuuli naffe tumwanukule allah tukole ebyayagala istajabna ya rab ai allah twanukudde tukusaba allah subhanahu wataala naffe otwanukule waliyuminu bi hate banzikiriza okukkiriza okwannama ddala ebwe tunaakola ebyo tujja kufuna obuluŋŋamu ne allah subhanahu wataala ajja kutwanukula fakthiru min adduaa abayo tuyitirize nnyo okusaba allah subhanahu wataala atunyweze abakulembeze baffe abatinkiza n'abayudaaya tubagamba nti temunna bakutegeera obibwa abayudaaya naye mujja kukitegeera kyetubasaba kimu nti tamahalu fazuama al ifriqiya alladina yazuruna alyahuda min hiinin wa ahad talabuna minhum an yatamahalu tubagamba nti mugende empola falyahudu hum lyahud abayudaaya be bayudaaya bwe muneddamu emwekuba mu bifuba nemutegeera akabiikaabwe zaalika ma kunna nabuhi ekyo kyetusinga okwagala mummwe naye bwe munaasalawo okukalambira nemugenda mu maaso nakukolagana nabo enkomerero yaabwe mujja kugiraba waseyalama allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibuun allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انهم يكيدون لنا كيدا فاكد لهم كيدا يا رب العالمين ويمكرون بالليل والنهار وانت خير الماكرين اللهم عليك بالكافرين واعوانهم من المنافقين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عاملهم بعدلك لا بفضلك انك شديد العقاب اللهم ارنا فيهم يوما اسودا اللهم ارنا فيهم يوما اسودا اللهم اجعلهم في قلق حسي وجسمي وروحي وعقلي واقتصادي واشغلهم بذلك عنا وعن الاسلام والمسلمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في العراق وانصرهم في افغانستان وانصرهم في السودان وانصرهم في الصومال وانصرهم في جميع انحاء العالم اللهم قو شوكتهم اللهم يكتم بهم اولاد المشركين اللهم يكتم بهم اولاد الكافرين اللهم ويكتم بهم اللهم وارمل بهم نساء الكافرين اللهم واجعل اموال الكافرين غنيمه للاسلام والمسلمين اللهم وات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نشكرك على جميع النعم التي تنعم علينا ظاهرة وباطنة وأنت خير الرازقين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم صب علينا من نعمك صبا ولا تجعل معيشتنا كدا اللهم ارزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا اللهم ارزقنا من فضلك واكفنا اللهم شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا يا فالق الحب والنوى ويا منشأ الأجساد بعد البلا ويا مؤوي المنقطعين إليه ويا كافي المتوكلين عليه انقطع الرجاء إلا منك يا رب العالمين وخابت الظنون إلا فيك يا رب العالمين وضعف الاعتماد إلا عليك يا رب العالمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم واشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اهدنا
الرحمن الرحيم لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا الله من مكفرات الذنوب قولها تفلحون إنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما وإنه من يشرك بك اللهم فقد غوى ثم الصلاة والسلام على خير البرية أبا القاسم صلى عليك اللهم يا علم الهدى وعلى آله الأخيار وأصحابه العظماء ومن سار على دربه واقتدى بهداه إلى يوم الدين حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى واعلموا أنكم أمام ربكم يوم غد موقوفون وأنكم عن أعمالكم تسألون وأنكم عن تفريطكم نادمون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن تمتن لرزا الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان الله قلتن لرزا شعب فنان يزبوا أتنغا تشكروا نيو ومونتو كسيغالي بانغالي ينا نغامانيتي الله يو أتيكي دوا قلتن لرزبوا يهي أتوتون دا ناتو سامون سيمونو ورويتي جين لروا nganacho checho chayo damuno atekeddu okulabanga buli kyakola kyonna kigwa mu laini ya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala echo Allah kyagamba nti wama umiru abantu nga batuse mu nsi muno betawanya n'ebintu bingi ne bakola bingi ebitabalagirwa nga kola songa ekyabalagirwa Allah ganti wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin byonna bibakola Allah yabalagira kulaba nti bafuba nnyo kulaba nti biri mu layini yebyo Allah bye yabalagira okukola olubabenga basinzizza amakulu kibye bakola byonna biteekeddwa kubanga biri mu kusinza Allah jalla jalaluhu bateekeddwa okubanga bagenderera mu kusinza Allah na kumusukkulumya byonna mukhulisina lahu ddin ate ddala ng'enkola kwe batambulira okusasulwa n'okusiimwa babyagala wa Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza Allah jalla jalaluhu أن أنزل إلينا شريعة وكمانت الله سبحانه وتعالى وانا وقت يتوه انكرا انكرا جيتوه شريعة كاملة نافعة جامعة شاملة انكرا الله جيتوه انكرا انزجفو نامبرو كفو يمالا يبوري كمو اتجيريكك انكرا الله سبحانه وتعالى تمويبا زوكو بانغا يجيتوه تمويبا تامبري زاكو برامبا في موسمونو Watu wa yajua wekisiwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah kwa yafundi kirana ye Empuli ziganye ye chikecho Wakati wa gulunensi Na amu kwa saa mateka Nga mateka agwe yenkora Kwe teke duwa kutambulizo vula mbwafe Rualero Gwavakiriza Allah subhanahu wa ta'ala Nchi yava kula girecho kora Yava kuziza chota teke duwa kora Wesimye nyo Kubeyo yensonge yatumi ababaka Allah jaga matulu sura mubashirina wa mundhirin Natuma ababaka Ngabazo kuleta maulida agestanyu Elioyo yenna Anatambulida kunkora Allah jewa musimuno tambulizo kubula mbafeji Allah jaku musasule jana Wa mundhirin Haine bajano kulaburo kusembayo Elioyo yenna Anageza kubula mbwenseno kubutambuliza kumpereza yobongobwe Enkomerero kujia kubaku zikiria na muliro Allah gamatili Allah yakuna linnasi ala Allahi hujatum baada rusul Wabule wasamanya Saategera Nera bila Ebetebiyantu kako Allah yagama Tebigenda kugasa Baada rusul Olufanyu maroku manti yatuma wabaka nebajia musimuno Ikhwata al iman Enkola jetuogera kenkola yobu siramu
jetugamba nti nambulukufu etegerekeka nga zi yabuna byonna nidhamun wasati nkola ya wakati bwogerageranya n'enkola zetuwangaliramu olwaleero wano mu nsi. Lakad kulna wasanadallu naqulu, twali tukyogeddeko era tujja kusigala nga tukyogera nti mu nsi mwetuwangalira olwaleero mubaddemu enkola zibadde ssatu ezibadde zimanyiddwa. Mubaddemu enkola ey'abasosyalisiti ebadde nga yafumbekera mugamu ku mawanga ne bagitambulirako akabanga okutuusa mwana wattu ekiseera kyayo ng'ebiseera by'enkola zonna enkyamu bwe bituuka n'edobonkana n'eggwawo olwaleero ng'omuntu okugamba nti yantami ila shuyuiya au ila gairiha, okuvaayo omuntu agambe nti y'enkola kwayagala okutambulira ya kisosyalisiti bakutunuulira bakwewuunya bayinza n'okugamba nti enkola eyo eyinza kutwala wa. Nkola yali mu nsi muno n'egobererwa wabijanibiha, emabbali w'enkola eyo wabaddewo enkola nga naye emanyiddwa y'enkola ey'abakapitalisiti, nayo mwana wattu erudde ebbanga ng'etambula mu nsi muno era nga mangi bagyettanira. Wakaana alharubu bainahuma shate, songa olutalo wakati w'abasosyalisiti n'abakapitalisiti mwana wattu lubadde luwanvu, ne baluyita amannya mangi Cold War n'amannya amalala mangi gabadde mannya ga ntalo ezibadde wakati w'enkola y'abasosyalisiti mpozi n'abakapitalisiti. Nkola y'obusiraamu n'ereera wakati awo, nkola nga ya wakati mu mbeera zonna, kubanga naffe abaagiweebwa tuli ba wakati mu bantu bonna. Allah kyagamba nti bwe yali ng'atwogerako abantu b'omulembe guno yatulaga nti ffe yatufuula ummatan wasata liyakuuna arrasuula shahidan alaikum bal litakunu shuhadaan ala anfusikum. Mu mbeera eyo Allah nga bw'akirambika aya za Qur'ani nga bwe zikyogerako, nkola ya wakati yaweebwa abantu aba wakati. Wa inna wasatiyata alislaamu, obwa wakati bw'enkola y'obusiraamu bubu n'embeera zonna, bwe zibanga mbeera za byabufuzi, obwa wakati bw'enkola y'obusiraamu bugamba nti gwakulemberwa oyina ebibuvunaanwa by'oteekeddwa okutuukiriza eryo yakukulembera. Ne butakomaawo ne bugamba nti naawe akulembera oyina by'oteekeddwa okutuukiriza eri abo b'okulembera. Ne butakomaawo ne butunuulira embeera ey'awamu ne butuuka n'okulumiriza okulaga obuzibu n'emitawaana egijja okwolekera omuntu oyo eyeekakaatika ku bantu okubakulembera, abeekakaatikako abakulembere wahum anhu ghairu radin, nga bo tebamusiimye, abafuga kifuba abafugisa maanyi mukono gwa kyuma. Obusiraamu olw'okuba nkola ya wakati ne butuuka okulaganyisa ekibonerezo eky'amaanyi eri oyo yeekakaatika ku bantu abeerenga abakulembera, bwe ziba mu mbeera eza bulijjo. Hayatuna al ijtimaiya social life, obulamu bwe tuwangaliramu obusiraamu nkola ya wakati bwazimba enkola yaabwo ne bugizimbira ku maka, kuba gwe musingi oguvaamu ebisigadde byonna ebiraga obulamu bw'abantu obwa wakati. Amakulu nti ebibala by'embeera z'amaka z'embeera eza bulijjo abantu zebawangaliramu, obusiraamu ne busimbukaawo ne bunyweza amaka ne buviira ddala ku muntu ng'ali mu maka ne bulaga obuvunaanyizibwa semaka bw'alina ku bantu be. Kullukum ra'in, ombaka kyagamba nti buli omu ku mwayina obuvunaanyizibwa bwateekeddwa okutuukiriza. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, ate buli omu Allah ajja kumubuuza ku buvunaanyizibwa bwe yali ateekeddwa okutuukiriza. Fa rabbul bayt, semaka ali mu maka ge ayina obuvunaanyizibwa ku bonna baafuga mu maka ge era Allah agenda bamubuuzaako ne bulambikira ddala awo. Amaka gateekeddwa kufaanana gatya? Agakulira ateekeddwa kweyisa atya? Abagalimu bateekeddwa kufaanana butya? Mu mbeera eyo nga bulongoosa embeera zaffe eza bulijjo tusobole okuva mu maka ago tujje waggulu eno tuwangaale obulamu, mwana watunga obulamu bwe tuwangaala butegeerekeka. Musingi Allah gwayogerako nti wamathalu kalimatin tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi ssama. Allah yali ayogera ku maka agamanywevu kuba gwe musingi okunywerera byonna. Tuti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha, Allah agamba nti amaka bwe gabanga gabadde masiraamu nga gabadde magundiivu nga ganyweredde ku nkola ey'obusiraamu ebibala byago bali bantu batandika bigabanako gye baba babeera amakulu abagavaamu ne bajja mu bantu aba bulijjo kye baba bakumpanya kye baba babbi kye baba balyake kye baba bannanfuusi baba tebayina bizeezeza ebyo lwaki olw'ensonga nti omusingi kwe bakulira gwali munywevu amaka amasiraamu obusiraamu kye buba bwagafaako ennyo kuba ge gajja okutukolera waggulu eno gye tuwangaalira wakadhalika fi nahiya al iqtisadiyya ne mu mbeera ey'ebyenfuna obusiraamu bwa wakati obwa wakati bw'obusiraamu mu mbeera eyo bwawukanira ddala n'enkola ezizze zigobererwa mu nsi muno enkola ey'abasosyalisiti yo mwana wattu baawangaaliranga mu bulamu obugamba nti ebintu omuntu taba na kikye teri abeera na kikye nga kyabwebange ebintu byonna byawamu ffenna ebintu byonna ffenna tulina okubiganyulwamu kyenkanyi tebaabeera na kikye nga kikye nga ye so nga abakapitalisiti bo bagamba nti aa nedda oli waddembe okuba n'ekikyo mu mbeera yonna era oli waddembe okukikolamu ky'oyagala mu ngeri gy'oyagala era oli waddembe okukifuna nga bw'oyagala nga tebufuddeku okijjawa okifuna otya wabula ggwe kasita ofuna wangaala weeyise nga bw'oyagala kubanga ky'oba weeyisizaako nga bw'oyagala kikyo eyo enkola ey'abakapitalisiti obusiraamu ne bubeera ng'enkola yaabwe eya wakati bugamba nti nedda abasosyalisiti muli balimba omuntu alina okuba n'ekikye obusiraamu ne bugamba nti omuntu alina okuba n'ekintu nga kikye wabula ayeye ne butafaanana nga bakapitalisiti ne bugamba nti nedda omuntu okusobola okufuna ekikye ekyo alina kuba ng'akifunye mu makuba amatuufu obusiraamu bugakkiriza ate era bw'omala okukifuna ne bugamba nti nedda oteekeddwa kweyisa bw'oti ng'okifunye era bw'omala okukifuna ne bugamba nti oteekeddwa okugyamu kino guno musolo oguggyamu kino okiyisa bw'oti amakulu era ng'omaze okukifuna busigala bukuwa enkola gy'oteekeddwa okweyisaamu ng'okifunye nkola n'ebanga ya wakati ikhwata al iman naishu hadhihi al ayyam abooluganda tuwangaala ebiro bino walkullu ya'lamu nga buli omu kuffe wanaamanyi wa yushahid era agobererera ddala olwaleero ensi bw'efaanana mu byenfuna tuwangaala mu mbeera nga mwana wattu agabadde agayitibwa amawanga amakulu ag'amaanyi agabadde agayitibwa amawanga agabannaggwedda tuwangaala mu nsi ebiro bino nga buli omu akiraba lwatu nti enkola yaabwe ey'ebyenfuna egudde eweddewo okugwa kwayo tekyewuunyisa kubanga n'abasosyalisiti mwana wattu enkola yaabwe nabo bwekyo bwe yagwa ne tugamba nti katulinde ey'abakapitalisiti kano ke kadde mwana wattu ng'enkola yaabwe naye olw'erugendo lwe lumu lwekutte egenda eggwerayo bwe kibanga bwekityo bwe kifaanana ate ddala nga bwe kiri omuntu yandyebuuzizza ataneetegereza bintu nti ithan famal hallu bwe bibanga eyo situation mwe tuwangaalira olwaleero solution eriki tuvudde tutya mu mbeera eyo tusigala tugamba bulijjo tetugamba nti al isilaamu huwa al hallu abanga obusiraamu ye solution ya bino byonna ekisudde amawanga gannaggwedde ago abooluganda kuva ku nkola ya busiraamu allah gy'agamba mu mbeera eyo ebyenfuna allah subhanahu wata'ala yalambika bulungi ebyenfuna birina kufaanana bitya mu nkola zebabadde basimbidde zebabadde mwana wattu basimbyeko gye babadde osanga nga beesigamiddeko mu mbeera y'ebyenfuna yenkola ya riba obusiraamu gye bwalwanyisa edda allah n'akirambika lwatu nti wa ahalla llahu lbay'a wa harrama riba allah subhanahu wata'ala okugulana obusubuzi obw'ebika ebyenjawulo bwa halaali allah yabukkiriza naye yabaziyiza ekiyitibwa riba amawanga ago bwe gazimbidde ebyenfuna byago ku riba amawanga ago bwe gazimbidde ebyenfuna byago ku riba ng'ate allah yatulaga dda nti omuntu awangaalira mu riba oyo aba alangiridde olutalo ku allah subhanahu wata'ala enkomerero yaabwe yiina abooluganda etandisa okulabika fa hadhihi duwal amawanga getwogerako gazimbira ebyenfuna byago ku nsonga bbiri ensonga esooka amawanga ago gazimbira ebyenfuna byago ku riba nga bwe tugambye ensonga ey'okubiri gazimbira ebyenfuna byago ku kuwakankula entalo n'okusosonkereza abantu buli we baagala okubba ne basosonkerezaawo ne bagenda babba ne bagaggawala ezo ensonga ebbiri riba n'okuwakankula entalo kwe bazimbira ebyenfuna byabwe. Olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala ekyaribakyo yakituwadda n'atugamba nti aa omuntu anywerera mu riba n'azimbirako ebyobugagga bye, Allah yatulaga nti abagudde lutalo ku Allah subhanahu wa ta'ala, oyo okumulwanyisa kyemwetaaga mumaanyi gaffe, kyemwetaaga mumaanyi gaffe ffe bantu, oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamwekwetirako. Tunuulira ekiri mu Amerika olwaleero, buuza ekiri e Bungereza ne China nga kwogitwalidde, Bufalansa eyimiridde etya, n'amawanga ago gonna olwaleero genda ogoberere gayimiridde gatya mu byenfuna. Tugamba nti awo Allah subhanahu wa ta'ala awo akuttewo ng'ensonga ey'okubiri kwe bazimbira ebyobugagga byabwe ey'okuba nti bo wakankula enkalo, ogwo omulimu Allah subhanahu wa ta'ala yagutulekera. Okuvaayo nga tuteekeddwa kuba banywevu, tuteekeddwa kuba bavumu, tubeŋŋange, tuzzeeyo obujoozi, tuzzeeyo embeera ey'okusosonkereza abantu, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakirekera ffe bantu. Tunuulira amawanga ag'enjawulo, omuli abaddu ba Allah abavuddeyo ne bagamba nti nejja laali zulumu wattugyan, tetujja kukkiriza kukkakkanyizibwa, kuyisibwa mu maaso, kunyoomoolwa, kulwanyisibwa, okuttibwa okutatadde, tetujja kubikkiriza. Olwaleero geno mbuulire abaali babalumbye ababa bakankulako enkyalo, olwaleero bafaanana batyeruuyo eryo. Tunuulira ekiri mu Somalia, tunuulira ekiri mu Iraq, genda owuliriza ebiri mu Afghanistan, na buli wonnayo banaawoma omutwe nga baagala kusosonkereza basobole okufuna ebyobugagga, abantu baawo bwe banaanywera ne bakola kye bateekeddwa okukola mu kwerwanako n'okuzzaayo obulabo obwo, Allah subhanahu wa ta'ala yakakasa nti abo nabaagenda kubataasa. Mumbeere efaanana bw'etyo. Olwaleero ebyenfuna bidobonkanye mu nsi yonna. Tugamba nti teri kibidobonkanyiza okujjako okuba nti mwana wattu abeeyita bannaggwedda ebyobugagga byabwe baludde nga babizimbidde ku riba. Allah gye yalaga nti mwana wattu riba omuntu aba agisinziddeko okweyimirizaawo n'obugagga bwe aba alangidde olutalo ku Allah, Allah n'akakasa nti oyo yagenda okumukwatako. Bwe kiba nga kiri mu Amerika, fama baalu haaluna lyawum, olwaleero ffe tuyimiridde teera tunula kitya tuli ku mbeera ki? Mashara saada, abooluganda, لقد سمعتم وستظلوا تسمعون, مرده nga muulira ebiro bino ebigambo bingi ebijja byogerwa mwana wattu ku mbeera ey'ebyenfuna y'eggwanga lino, naye embeera y'enfuna y'eggwanga lino terina njawulo na bali aboogerwako abagenda badobonkana, kubanga hum asiyaduhumu, mwana wattu n'ebikola wano bikoppe bweri bwe babanga basenkagale bwe batyo bwe bali. Olwaleero olwo mwana wattu abeeruuyo eno musuubira kufaanana mutya? Muludde nga muwulira ebigambo eby'obulimba ebizze bitegeezebwa eggwanga lino, tyaa abange ebiri mu Amerika kyemulowooza nti ne wano bijja kututuukako, ebiri mu Amerika wano ewaffe tebijja kutuuka, fahaadha kadhibun wa khura'un, obwo bulimba bwa nkukunala. Bwe kibanga bakama bammwe mwana wattu gye musuubula enkola ze mutambulizaako ebyenfuna olwaleero bali mu ddubi, oyinza otya okuŋŋamba nti mwate abagoberezi? Oyinza otya okuŋŋamba nti mwe bawolole baabwe ababajjako enkola ze mutambulirako wano? Oyinza otya okuŋŋamba nti gye bali olwaleero mmwe si gye mulaga? Yongera okubakakasa kyebiri mu Amerika ate wano ewaffe y'embeera yatuuka dda, wabula egenda kweyongera bweyongezi kukka. Tugenda kwongera kusigala mu mbeera nzibu bwe tunaaba situvuddeeyo kukyusaako ku mbeera ze tugeraageranyizaako oba ze tutambulizaako olwaleero ebyenfuna byaffe. Tuli mu ggwanga wano olwaleero microfinances zifuse microfinances, makatiba riba, obuofiisi obw'ebika eby'enjawulo obuwola abantu ensimbi ne bubajjako riba bususse. Walghariba fi lamr, nga n'ekisinga okwewuunyisa ddala kwe kulaba anna jamaatan min almuslimiina munghamisin, ojja kusanga ng'eriyo n'abasiraamu bojja okusanga nga mwana wattu bali mu mbeera eyo bagibinkiddemu bagigwereddemu nabo bali mu kulwanyisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sindagaano sinje njibawa, wabula Allah mu bato bwe yabagamba tujja kubalaba, mujja kuyitawo ng'abaabasooka bwe baayitawo, ensimbi zammwe zijja kudobonkana nga bonna abazze balwanyisa Allah bwe bagenda badobonkana okutuusa nga mwevuddemu ne mudda ku nkola Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Kyetugamba abakulembera ebyenfuna by'eggwanga lino nti Abamerika gye bali twatuukayo dda, naye ate ffe tujja na kuyitawo olw'embeera y'ebyenfuna by'eggwanga lino, okudobonkana mu byenfuna kujja kusigala nga bwe kutyo bwe tuli okujjako nga tukyusizza ne tudda ku nkola y'obusiraamu engeri gye bugamba omuntu ateekeddwa kukola ky'omusuubuzi. Siraamu butunuulira omulimu gw'okola, gwo mulimu ki? Olinaabeerawo nga simusaaru omulimu gw'akola ali mu kulya njawulo gwe mulimu gw'aliko, omulana abeerawo nga bukumpanya kwawangaalira, omulana abeerawo alindiridde kulaba bali mu buzibu abanyage, omulana embeera eyo ebbanga lyeneemala nga yeetulimu ebyenfuna by'eggwanga lino kalla tebiyinza kuba birungi, bijja kudobonkana ng'ebyabaasookawo bwe byadobonkana bwe bava ku nkola Allah gy'ayagala ne basalawo okukola bo bye baagala. Embeera efaanana etya abooluganda? Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kutuleka kuyinaayina, tetuyinza kusigala waggulu, wabula tujja kukwata ekkubo lyerimu erigenze erikwatibwa abagenzi bagoberera enkola efaanana ekyo. Wa yauma amsin, bwabadde bwa lwaggulu, ndowooza minisita wa finansi ow'eggwanga lino n'avaayo mwana wattu n'ategeeza eggwanga lino abaawulidde mwamuwulidde ng'alaga nti embeera eno eri wano ey'amazima amatuufu eyongera kwoleka buzibu bwe tubbinkiddemu, okupaala kwa ddoola n'ebirala ebifaanana bityo byongera kulaga nti ekiri mu Amerika kye kimu ekitandise okutukosa wano, tekitandise butandisi kutukosa wabula kyatukosa dda, tugenda kuggwerayo buggwerezi. Bwe yavuddeyo n'ategeeza nti aa amagezi gye twagala okuwa bannayuganda baalikoze ekintu kimu, omuntu yaalisaanye yekkaanye nnyo wawaateeka ennusu ye, omuntu yekkaanye nnyo wawaateekeddwa okuteeka ennusu ye. Awantu abasobola okutambulwa ebigere bannayuganda mbakubira omulanga, tolinnyawo booda. Bw'obanga osobola okulya bitaano olunaku, nkukubira omulanga, togeza n'oli olukumi kuba embeera nzibu. Ebigambye minisita wa finansi ow'eggwanga lino, bannayuganda mwetegereze wawe muteeka ensimbi zammwe, embeera si nnungi. Ekyo obusiraamu bwakiraba dda, kyetugamba nti mukomeewo eri obusiraamu. Falhal solution ya bino byonna buyina kuba busiraamu, kuba bwalambika bulungi ne bulaga omuntu ensimbi bw'aba azifunye ne waazijje hateekeddwa kuzikozesa atya. Fataamul baina al afraad, enkolagana wakati w'abantu ekola kinene nnyo mu mbeera ey'ebyenfuna okusigala nga biri bulungi. Naye embeera gye tuwangaaliramu ejjudde obulyake, ejjudde enguzi, ejjudde abantu okubba bannaabwe, omugagga mugagga nnyo n'omwavu mwavu nnyo, eyo enkola mu byenfuna teragangako bulungi bwa mbeera, n'ebisinga okwesembesebwa abalowooza nti bannabyanfuna abasukkulu mu bulimba bwereere obunoonya okuguyaguya bannayuganda balowooze nti bali bulungi, ekiseera kituuke bidobonkane mwana wattu nga tewali gye badda, kye tubagamba nti mukomeewo mutunuulire obusiraamu, kubanga bwe kibanga abakapitalisita olwaleero nabo batandise okudobonkana ate nga bagenda faila aljahimu, abasosolisita abo baagenda dda, bwe kibanga ezo embeera bwe zifaanana kitegeeza nti obusiraamu bukyasigaddewo. Mukomeewo mujje mumanye obusiraamu, bwe munaamanya enkola yaabo ne mugigoberera kijja kubayambako okubbulula eggwanga lino, siryokka wabula n'amalala mu ddubu lyaki, mu ddubi mwe liri olwaleero erikwatagana n'ebyenfuna. Ekyo nga kikyali waggulu bwa buvunaanyizibwa bwaffe ssekinnoomu, buli omu okuddayo yeetegereza omulimu gw'akola. Obukyamu bw'emirimu Abamerika gye bakola olwaleero n'Abangereza n'abalala abafaanana batyo, obukyamu bw'emirimu gye bakola y'emu ku nsonga lwaki batandise okudobonkana ate bajja kudobonkana nnyo. Bwe tubanga eyo embeera si gye twagala ebe, abaye tukomeewo naffe ssekinnoomu, buli omu yeetegereza omulimu gw'akola, abaffe gwa halaali oba gwa haraamu, Allah agukkiriza oba yagugaana, kyekinga omulimu gwo bwe gunaabanga gwegwo Allah gw'ayagala mu mbeera gy'agwagala, kakasa nti ojja kuba bulungi osigaza omulimu gumu kugamba ku banno kyabange nammwe mulongoose, kuba ate bwe munaasalawo mmwe ne mulongoosa abalala ne mbaleka, Allah yategeeza dda nti Abayudaaya yabatuusaako ebibonerezo naye ng'ezimu ku nsonga Allah kwe yasinziira okukola ekyo, kaanu la yatana hauna an munkarin faalu, baali nga bakola ebikolobero nga bano bawuza kimuffe kasasi tubikola, abo bye banaamanya Allah bwe yatuuka okubonereza bonnayo ababonereza olw'ensonga nti bano tebavaayo, koma kubali kubagamba nti abange mukomye obwonoonefu mu nsi Allah tayagala bwonoonyi. Tuveeyo tukwate ku mikolo gy'abo abasazeewo okugenda mu maaso n'okwonoona, twewale riba mu mbeera zaffe zonna. Omubaka yatukakasa nti ojja kutibamu akaseera, ekyo mbaka yakyo tukakasa nti ne bw'onookiraba emaali yo ng'eyingiwadde nnyo tibyozifunye nnyingi, naye Allah subhanahu wa ta'ala enkomerero ajja kukiraga ng'ofaafaaganiddwa nga tolina ky'ofunye mu byo, kuba toyinza kuggula lutalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'owangula. N'olwekyo tulongoosa emirimu gye tukola, twekkaanye tukikole ng'obusiraamu bwe bwagala, tubenga nakisibu min halaali, nga bye tufuna tubifunamu halaali, Butuna wanga alatyo, ebyenfuna bijja kulongoka, n'ebizibu bingi ebigenze bigwa ku nkola, ezo zonna, ezigenze zitogonka na tujja kubiwona, tukomewo tugoberere enkola y'obusiraamu, mpozi mu mbeera zaffe zonna. Aqulu qawli hadha. واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان رفعن يمروكم أن تبون نفوب الساسة يبلي وم تقام يجعل الله سبحانه وتعالى كنو تشاتل زيكون غاتيين كولا يابر يزامان يبانغ اليونا okubanti mukwagala ebyokufuna bakosa ensonga bbiri, bakosa riba ne bakosa n'okubanti bawakankula entalo ku mawanga obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abasiraamu. Ekya riba obuvunaanyizibwa bwe tulina kubagambako na kulwanyisa riba eyo na kujeewala mu mbeera zaffe, ne tusigaza omulimu omukulu ogw'okubanga tweŋŋanga buli yenna anoonya obugagga ng'abunoonyeza mu ngeri ya kukkakkanya, mu ngeri ya kutyoboola, mu ngeri ya kunyaga, mu ngeri ya kufiiriza basiraamu byabwe. Ogw'omulimu ogufaanana gutyo Allah subhanahu wa ta'ala yagutulekera. Tuwangalira mu nsolwa leero nga buli atamanyi ku layini eyo bw'obugenze bubuna wonna, obusiraamu bwakirambika bulungi. Omusiraamu senga aba ali azamanyiziddwa mwana wattu asaana kukola ki era asaana kukikola atya, nga totunuulidde kwani akuli azamanyizza. Obusiraamu ku musiraamu ng'alwanirira ekikye tebutunuulira ani aba muli azamanyizza kaabenga yenkana wa. Allah yakakasa nti buli lw'onywerera ku nsonga abooluganda okutaasa Allah jalla jalaluhu ekyo yakirambikanga weekiri. Bwetutunuulira embeera mwetuwangaalira olwaleero mu ngeri y'okuba nti abasiraamu bakkakkanyizibwa mu byenfuna bagenze nabo bali azamanyizibwa ensonga eziwerako. Ensonga eziwerako nnyingi ezigenze zijjawo nga bw'ogenda okuzeetegereza, mulimu kukkakkanya na kutyoboola abasiraamu babeerenga bali mu mbeera eri awo etyo etyo, banaku baavu abatalina kye balina, ng'oli alowooza nti osanga mu mbeera eyo lwe bajja okuba abangu b'okufuga. Embeera eyo abasiraamu bavunaanyizibwa kuvaayo na kujeŋŋanga na kukola buli kyonna ekisoboka okulabanga tebaawo tegenderera mu ngeri eyo nga balwanyisa abagiyimiriddeko bikulli mautu nga bakozesa buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyaba abasobosezza okukozesa. Tuwangaala ebiro bino nga tumaze akabanga nga buli omu amanyi nga tuli mu lutalo olw'okulaba nti ebyobusiraamu tebigenda bityo ng'ebirala bwe bigenda bigenda, bingi ebyabalala bangi bigenze mu mbeera etyo, naye osanga lwakuba teri bavaayo kubiyimiriramu ne tugamba nti ebyobusiraamu byo situjja kukkiriza bitambule bityo. Olutawo oluwanvu y'emyaka gigenze gyetooloola, tuyise mu mbeera nnyingi okutuuka olunaku olwaleero bwe lirabikemo walillahi lhamd, byo bingi Allah byatusobosezza okubanga tuvuunuka ku mbeera eno okusigala ng'ekyali nga bw'eri olwaleero, naye ate situyinza kukola nsobi kukoowa nga banyaga. Wal umuru bikawatimiha, obwato bufa magoba, tuli mukadde kati akasemberera enkomerero y'ebintu bino. Enkomerero yabyo wano we weetaagisa obuvumu, we weetaagisa amaanyi, we weetaagisa obusobozi obw'ebika eby'enjawulo abantu okuvaayo babulage nga tufundikira ensonga eno. Tuwulidde ebigambo bingi era tuzze tuwulira bingi, naye bye tujja tuwulira tujja tubisengejja, tujja tubyetegereza era nga bwe tuzzenga tubibagamba. Twabagambako wano mulundi ogwasembayo nti baagambye nti akyawedde dda, anti omulamuzi baamulabye ekyo kyawedde dda, omusango agenda gugoba. Olunaku lwe twabakunga nti mujje mubeewo ng'omulamuzi ayasanguza nti abaatunda baali batuufu bagende, tebalina na musango. Ne tubagaani mujje mubeewo ekyo mukiwulire, era ne tubategeeza nti ekyo munaamala okukiwulira ate tulabe ki ekiddako. Eyo siteegi twagiyitako. Ne tujja ku siteegi y'ennaku z'omwezi 17. Kyo mwana wattu, abalyako ebbanga lyonna buli lwe muva ku siteegi ne mudda ku ndala, babaako na bintu bingi bye boogera. Mu mbeera eyo ogezaako okumalamu amaanyi. lakini no kumulundi guno era batandise okwogera ebigambo bingi bingi mugeze mbiwulireyo gye muwangaalira anti omulamuzi nedda omulamuzi abadde ku luuyi lw'abali kaakati baamukyusizza kati katulabe gye bigenda okuwunzikira ekyo bwe twabagambye nti gye tuli si nsonga after all kyetugendanga na mukooti kutugamba nti baababba kyetumanyidde ddala nti mwatubba kabadde kalembereza nga tulinda okukola ekiddako bwe kiba bwe kityo okukyusibwa kw'omulamuzi bamukyusizza tebamukyusizza tekijja kutujja ku pulaani tujja kukituukiriza ekiba kibe ne tubategeeza nti twagala okukyusa ebyafaayo by'eggwanga lino ennaku z'omwezi 17 twagala ebyafaayo by'eggwanga lino bikyuke abawandiika bawandiike ababaddewo beerabireko nti aa mu bannayuganda mulimu abantu nga basiraamu abaagamba nti la lizulm tebajja kukkiriza bulyazaamaanyi ne bw'abanga abalyazaamaanyiza munene okwenkana enjovu naku z'omwezi 17 ne tugamba nti aa kabakyuse omulamuzi kabakole batya tekijja kutujja ku kye tuliko wiiki emu emabega batandise okusaasaanya ebirala nti aa gw'omusango gugenda kusalibwa era bajja kugutusinza naye tebagenda kutusiba ekyo kyawedde dda bwe banaatusalira nti gutusinze nga batugamba nga tuwa engassi nga bwe gwali ku byanna abageesera bwe banaatusalira nga bagamba nti akati muwe fayini tugamba ndi kibe kino kibe kiri bye tukola tetuloota biroote الله يا جماعه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الله بيا ليا سنجك ان غارا غاب السلام وبتيك دو كفانا بتانغا بيتك غبيتك لا تيكرا بالي ازامانيا وفانا باتو الله يتوي ان كولا جتيك دو كوبيتك لا تيكرا كومي نامسامو نامي انت روناكو اوروجو كوتو سيريا فايو بي غوانغا لينو سينغا تشينا لانغيري وانتي ابالي ازامانيا باغين ماسو نوبلي ازامانيا بوابوي songa embeera eyinza okuba mu nteeko senga amazima agamanyiddwa buli omu ganaavaayo ne gategeezebwa ensintigano ge mazima ogwo nno gwe mulimu gwe tutandiseeko ebiro bino gwe tujja okusigala nga tukyagenda nagwo mu maaso okutegeeza buli ali waali mu ggwanga muno si ggwanga lino lyokka ne bannaffe ebweru waalyo okubategeeza nti kati ensonga ziyimiridde wano ne wano ne wano kyenva muwulira nti ddwa olw'enkya ffenna tuggwera Masaka kyekyo tutwala e Masaka tugenda kutegeeza abasiraamu baayo bonna wa gye tuvudde n'ebintu bino tuyimiriddewo olwaleero kyekiddako b senga bagamba nti ababbi bayineyine kyekiddako senga bagamba nti aanedda ababbi basibwe kyekiddako embeera ezo zonna zitutwala e Masaka olunaku lw'ekyokuzitegeeza abasiraamu so nga ate 31 tuli mijeera naye ekyo tutwalayo basiraamu baayo kumanya embeera efaanana etya ne puroguraamu endala nga bwe zinaabategeezebwa ekyo tukikola tutyo olw'ensonga ndi bye twogerako by'abasiraamu basiraamu be balina okuvaayo okubirwanirira n'okumanya engeri gye biyimiriddemu si byab'e Kampala bokka kalla era bwe wabaawo omulimu ogwetaagisa okukola si b'e Kampala bokka be bagenda okuguyimiriramu wabula abasiraamu baakuva mu buli kitundu kyonna mu ggwanga muno ebweru waalyo obusiraamu bwe bunaabanga bwetaaza okutaasibwa mu mbeera yonna ey'okugyawo obulyazaamaanyi n'okulama nti abalyazaamaanyi tebasigala nga bayinaayina batyo awo we ŋŋambira nti ebyafaayo by'eggwanga lino byandikyuka mu mbeera efaanana etyo kubakubiriza kunywera nakweteekateeka nakumanya nti mwana wattu ebyo allah subhanahu wataala bye yatusuubiza byandituukirira allah jalla jalaaluhu embeera ezo yazitusuubizaako ebbanga ddene osanga mukadde akalala tunaalandula ebisuubizo bya allah ku mbeera eyo naye twetaaga kuba beeteefuteefu twetaaga kuba bavumu okumanya nti masha allah osanga allah kye yatusuubiza kyandituukirira mu mbeera eyo ne twefunira ejjana allah gye yalambika n'alaga nti uiddat lilmuttaqin dhalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid ورضى اللهم عن جميع أصحاب رسول الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله